Эфирде Азатлык радиосы Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 21 январ, чаршанба, Ташкентте саат 19, бір саатлік ештірішімізді башлайапмыз. Оның асаси қысымы бақс онлайн ештіріші гәжіратылады. Прагадагы студияда хамкесларым Садырдын Ашур ва Алишер Сыддық сонгі саат яңгіліклер білен Фаррух Юсуфи ва дастыр башланышын авал бұ яңгіліклер білен таныштырып қойсам. Ташкент вилоятыда тадбіркарларыны сақта айблаулар білен қамақ tashlagan ichki ishlar xodimlari qo'lga olindi. Yoshlar telekanaliga tayanib, Podrobno o'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining xodimlari Ro'zmat Mahkamov, Navfal Imomatov va Shuhrat Fayzullayevlarni qo'lga olgan. Bu militsiya xodimlari uyushgan jinoiy guruh bilan aloqa o'rnatib, ularga turli xil xizmatlarni ko'rsatib kelgan, deyiladi xabarda. Yana aytilishicha, ular o'z qilmishlarini asosan Toshkent viloyatining Chirchiq va Bo'stonliq tumanlarida sodir etgan. Gumonlanuvchilar tadbirkorlarga turli to'siqlar yaratib, soxta jinoyat ishlari ochgan, tuhmat va yolg'on bilan tadbirkorlarni qamoqqa tashlagan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov ishdan olinganida, ozodlik manbalari militsiya boshlig'i tadbirkorlar biznesini tortib olganligi aybi bilan ishdan haydaldi deya bildirgan. Yoshlar telekanaliga ko'ra, qo'lga olingan militsionerlarga nisbatan tergov ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 20-yanvar kungi farmoni bilan Oliy Majlis Senatining 16 nafar a'zosini tayinladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq Senatning 16 nafar a'zosi fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li fuqarolar orasidan O'zbekiston prezidenti tomonidan tayinlanadi. Qolgan 84 nafar senator Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridan 6 kishidan mahalliy hokimiyat vakillik organlari deputatlari tomonidan saylanadi. Senatorlar saylovi 13-14 yanvar kunlari bo'lib o'tgan edi. Senatning vakolat muddati 5 yildan iboratdir. Xalqaro xabarlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arbni Rossiyani yakkalab qo'yishga urinayotganlikda ayblab, bunday harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashuvdan ogohlantirdi. Moskvada 21 yanvar kuni o'tkazilgan yillik matbuot anjumanida Lavrov G'arb davlatlarining ko'pchiligida Rossiyani izolyatsiya qilish chaqiruvlari yangrayotgani, xususan AQSh prezidenti Barak Obama 20 yanvar kuni mamlakatning bugungi ahvoliga doir qilgan chiqishida shu qabildagi bayonotlarni qilganini ta'kidladi. Rossiyani izolyatsiya qilish urinishlari natija bermaydi, dedi Lavrov. Rossiya yangi sovuq urush tarafdori emas, degan Lavrov Qo'shma Shtatlarni hamkorlik yo'liga qaytishga chaqirdi. Uning aytishicha, birgalikda ishlash harakatlariga G'arbning Rossiyaga bir tomonlama bosim o'tkazish urinishlari putur yetkazmoqda. Armanistonning Gumri shahrida Rossiya askari o'ldirgan oilaning 6 oylik chaqaloqi dafn etildi. O'tgan hafta sodir bo'lgan hodisada Gumri shahridagi Rossiya harbiy bazasida xizmat qilgan askar bir oiladan 7 kishini o'ldirdi. 21 yanvar kuni 6 oylik Serjo Avetisyanni dafn qilgan yuzlab odam to'plandi. 12 yanvar kuni Gumridagi Rossiya harbiy bazasidan qochgan oddiy askar Valeriy Permekov bolakayning oilasidan 6 kishini o'ldirgan, Serjoning o'zini esa pichoqlab jarohatlagan edi. 6 oylik chaqaloq 9 yanvar kuni kasalxonada jon berdi. Bu voqea Yerevan va Gumrida yirik noroziliklarni keltirib chiqaradi va minglab namoyishchilar Permekovning Armanistonga topshirilishi va sud qilinishini talab qildi. Rasmiylarga ko'ra, rus askari 13 yanvar kuni Armaniston Turkiya chegarasi yaqinida qo'lga olingan. Moskva 20 yanvar kuni Permekovning Armanistonda Rossiya harbiy sudi tomonidan sud qilinishi haqida bildirdi. 21 yanvar kuni Moskvada chiqish qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov halok bo'lgan oila yaqinlariga hamdardlik bildirib, bu fojiadan geopolitik maqsadlarda foydalanish harakatlari jirkanch va nomaqbuldir, deya ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama yillarga cho'zilgan urush va iqtisodiy inqirozdan keyin bo'hron sharpasi bartaraf qilindi va bugun mamlakatning ahvoli kuchlidir, deya bayon qildi. 20 yanvar kuni yillik mamlakat ahvoli to'g'risidagi murojaatida Obama katta urinishlar evaziga AQSh iqtisodini qayta oyoqqa turg'iza olganini ta'kidlab, retsessiya va urush sahifasini yopish fursati keldi, deya bayon qildi. Xalqaro siyosatga to'xtalgan Obama Amerikaning harbiy va diplomatik salohiyatini birlashtiruvchi oqil yetakchilik g'oyasini ilgari surdi. Washington, dedi Obama, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasiga qarshilik qilish orqali yirik davlatlar kichik mamlakatlarni qo'rqita olmasligi kerak degan tamoyilni qo'llab-quvvatlamoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikni eplayaptimi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin esa Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'ting.
Bog'lanish imkoniyatlari har doimgidek o'zgarmagan. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga bemalol dastur davomida qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Eslatamiz, bu bahs onlayn eshitirishi. Bahsning qanchalik qizg'in o'tishi siz tinglovchiga bog'liq. Agar siz faol bo'lsangiz, bahsimiz ham faol kechadi. Agar siz faol bo'lmasangiz, unda bahsimiz ham sekin, zaif bahsga aylanib qolishi mumkin. Keyin e'tiroz bildirmangiz, chunki hamma, demakki, bugungi bahs onlaynimizning qanchalik yaxshi qizg'in o'tishi sizga bog'liq. Eslatamiz, yana bir marta Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, hozirdanoq qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qilganlarni darhol ko'ramiz va dastur davomida ulaymiz. Bu juda oson. Endi jonli eshitish uchun bizni internet saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org. Undan tashqari YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish va ko'rish imkoniyati. Facebook'dagi sahifamiz ham bor. Facebook sahifamizga a'zo bo'ling va u yerda ham jonli bizni eshiting. Mobil ilovalar orqali, albattaki Android telefonlar foydalanuvchilari uchun mobil ilovamiz bor. TuneIn Radio degan ilovani o'rnatib, Ozodlik deb qidirib topib, o'rnatib eshiting. iPhone, iPad va istalgan planshetda ham bormiz. Sun'iy yo'ldosh orqali jonli eshitish va radio orqali jonli eshitish imkoniyati bor. Har gal eslataman, lekin baribir savollar ko'p, eshitolmayapmiz deyotganlar ham bor. Eshitolmayotganlar uchun WhatsApp raqamimiz bor. WhatsAppga yozing, o'zim shaxsan qanday qilib kirish, eshitish imkoniyatlarini sizga aytib berishim mumkin. Bu bahs onlayn.
Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuv markazida o'zbekistonlik huquqshunos, yurist Sanjarbek va o'zbekistonlik iqtisodchi, ayni paytda Germaniyada tahsil olayotgan Ahmadjon Komilov ishtirok etadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. O'n ikki yildan buyon O'zbekistonda bosh vazirlikni hech kimga bermay kelayotgan Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlik vazifasini qanchalik uddalay olyapti? Mana yaqinda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir nomzodligiga yana Shavkat Mirziyoyevni ko'rsatdi va shubhasiz yana Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lish imkoniga ega. Mana 12 yil mobaynida qanchalik bu vazifani uddaladi yoki uddalay olmadi. Mana shu masalani biz muhokama qilamiz. Demak, biz bahslashuvchilarimizga 1 minutdan so'z beramiz. O'zlarining asosiy pozitsiyalarini avval aytib o'tsinlar. Demak, so'z Sanjarbekka. Sanjarbek, assalomu alaykum. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Nima eshityapman?
Mana bir minut sizga vaqt, asosiy pozitsiyangizni aytib o'ting. O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev o'z vazifasini qanchalik uddalay olyapti? Uddalay olyaptimi yoki yo'q?
Avvalambo, assalomu alaykum, bahs onlayn ishtirokchilariga, barcha tinglovchilarga, xususan hozirgi savol, ya'niki bahs onlayndagi Shavkat Mirziyoyevni 12 yil mobaynidagi bosh vazirlik kursidagi amalini qanchalik ishtirok olib boryapti yoki faoliyat olib borolmayapti degan savolga bir og'iz savol bilan javob bergan bo'lardim. O'zbekiston Respublikasi, biz bilamiz barchamiz, sobiq qirg'inlar hukumati tarqagandan keyingi mustaqil O'zbekiston agrar davlat hisoblanadi va birinchi navbatda O'zbekiston aholisini 60%dan yuqori qismi bu qishloq yoki rayon nimalarda joylashgan hisoblanadi. Ya'niki bularni ijtimoiy mukofotlar, buning uchun qishloq xo'jaligidagi ishlovchi nimalarni fuqarolarni ijtimoiy ta'minoti bo'yicha Shavkat Mirziyoyev juda ruscha qilib aytganda kolossalni ishlarni amalga oshirdi.
Aha, rahmat. Bundan tashqari. Rahmat. Endi boshqa ishlarga keyin to'xtalamiz va ikkinchi tomonga so'z bermoqchiman. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana sizning fikringiz, sizning pozitsiyangiz.
Mani fikrim shuki, O'zbekistonning hozirgi bosh vaziri Mirziyoyev Shavkat bosh vazir bo'lgandan beri O'zbekiston jamiyatidagi ijtimoiy nomutanosibliklar ancha rivojlangan, ishsizlar armiyasi yuzaga kelgan, siyosiy madaniyat yana ham buzilishni boshlagan, shu kabi shunga o'xshash ko'pgina muammolar jamiyat yuziga qalqib chiqishni boshladi. Shu sababdan men aytamanki, bosh vazir bosh vazirligini chiroyli bir o'rniga keltirgani yo'q.
Aha, rahmat. Rahmat, Ahmadjon Komilov fikrlari edi. Demak, endi bahsga o'tamiz. Sanjarbek, mana opponentingiz o'sha kirish so'zida aytayaptiki, eng og'riqli masala O'zbekistonda ishsizlar armiyasi vujudga keldi, yana ko'payib ketyapti, deyapti. Nima deysiz shunga?
Men shaxsan bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Ahmadjon aka, bu fikrni sizlardan oldin hozirgi kunda, ya'ni 2014-yil 2.5 yilligi va 2015-yil hozirgi kunga kelib O'zbekiston Respublikasiga qarshi immigratsiyadan qaytib kelayotgan faollar fuqarolarni ish bilan armiyaga keldi. Shaxsan aytaylik, xususiy tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha qancha keng yo'nalishlar ochilganini o'z ko'zlari bilan ko'rganlarida edi, bu fikrni aytmagan bo'lardim.
Rahmat. O'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz, Ahmadjon, sizga savol tashlayapti, fikrda aytmagan bo'lardingiz deb. Siz ham tadbirkorlik qilgansiz O'zbekistonda.
Albatta, buni endi ko'rmayman desangiz ham o'zi ko'zga tashlanadi birinchidan. Bu Rossiyaning statistikasida ham, boshqa bir xalqaro statistikalarda ham, Rossiyada yurgan bir katta sondagi mehnat muhojirlari buni yaqqol misol bo'ladi. O'zbekistonda ish topolmasdan ketganlar. Ikkinchidan keyin bu ishsizlar armiyasini paydo bo'lishiga sababchi deganimni ham bir tagidagi sabab shuki, bu Shavkat Mirziyoyev hatto o'sha oliy majlislarda o'z olimlardan hisob so'ralmas edi. Oxirgi marta shu hisobot berish talab qilinganda chiqib aytadiki, har safar O'zbekistonda 1 million yaqin ishchi o'rinlari yaratilgan deb. Bu soxta ma'lumotlarni berish, bu haligi qog'ozdagi qog'ozda siyosat olib borish natijasida paydo bo'lyapti. Amalda bu narsalar hech qaysi bo'lgani yo'q. O'zbekistonda o'sha oldingi katta zavod fabrikalarini ham ishlar ancha orqaga tortib boryapti. O'zi aslida men shuni olimdan bir aniqlik kiritib o'tmoqchiman. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda butun bir yo'nalishlarni nazorat qilmaydi. Yo'nalishlarni nazorat qiladigan yo'nalishlar shuki, qishloq xo'jaligini, keyin hokimiyatlarni, viloyat hokimiyatlari, shahar tuman hokimiyatlarini, keyin ba'zi bir iqtisodiy bir yo'nalishlarni nazorat qiladi. Boshqa bu xavfsizlik, boshqa narsalarga o'tmasagan bo'ladi. Bitta misol qishloq xo'jaligini oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi ishchi o'rinlarini aytmaydi. Qishloq xo'jaligi shu darajaga yetib keldiki, buni oxiridagi bo'layotgan voqealardan bilsak bo'ladi, o'sha fermerlar hatto o'zini osib qo'yishi, paxta yakka hokimligini yanada kuchayishi, bu sessirda hattoki ko'rilmagan, misli ko'rilmagan bir darajaga chiqishi, bu narsalarni hammasiga bosh vazir sababchi bo'lib turibdi. Buni hattoki men prezidentni so'zlaridan olib aytaylik, mana bitta misol, o'shanda aytdiki, yaqinda jamiyatda norozilik kayfiyati kuchayapti dedi. Xo'p, norozilik kayfiyati jamiyatda kuchayotgan bo'lsa, ish o'rinlari bo'layotgan bo'lsa, fermer xo'jaliklari gullab yashnayotgan bo'lsa, norozilik kayfiyati qayerdan kuchayapti? Bu bitta savol mana. Ikkinchisi, O'zbekistonda sessirni qumsaydiganlar ko'payapti. Mana prezident o'zi shaxsan o'zi ham aytdi. Bu prezident bu aytgan gapi, sessirni qumsayotganlar nimaga oxirgi kunlarga kelib ko'payapti? Bunga nima sabab bo'lyapti? Ana shu sabablarni surishtirib kelsa, bitta odamga borib taqaladi. Bu ham bosh vazir o'sha Shavkat Mirziyoyevga borib taqaladi.
Rahmat Ahmadjon, ben savollaringizni hammasini biz Sanjarbekka yo'naltiramiz. Sanjarbek, nima deysiz bu gaplarga?
Mana birinchi navbatda birinchi qarshiligi, ya'niki Shavkat Amonovichni milliy xavfsizlik doirasida nuqtai nazaridan nima qilmaydi, bevosita nazorat qilmaydi degan so'zlarga man shaxsan bunga qo'shilmagan bo'lardim. Ikkinchidan, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'rtasidagi koordinatsion sentr, ya'niki muvofiqlashtiruvchi markazni raisi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hisoblanadi. Bu bevosita nimani anglatadi? Har bir tekshiruvchi, har bir nimalarni bosh islohotchisi, aytaylik raislik etuvchi ijro ilgariga nimalarda aytaylik konstitutsion o'zgarishlarda hukumat raisi O'zbekiston Respublikasi prezidenti deb aytilgan bo'lsa, keyingi navbatdagi o'zgarishlardan keyin nima kelib chiqdi, qalqib chiqdi? Ya'niki O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov Shavkat Mirziyoyevga yuksak baho bergan holatda uni bosh vazir, ya'niki hukumat raisi tepasida ikkinchi sroga kelgan paytida unga shu hukumat raisi nimasini taqdim etdi va bevosita bu insonga ishonish mumkin ekanligini va bu inson qishloq xo'jaligi, xususiy tadbirkorlik.
Mayli, Sanjarbek. Sanjarbek.
Hozir bir nimada fantaziyaga iltimos va telefon o'sha so'rashuvimiz avvalida ham aytganman. Agarda fikrlarimni to'liq bayon etishimga ruxsat bersalaringiz.
Marhamat.
Birinchi savol, O'zbekiston Respublikasidagi ishsizlik sonini Rossiya Federatsiyasidagi statistikaga olib yoki Rossiya mehnat olib borayotgan ishchi migratsiya kuchi bilan agar migratsion kuchi bilan hisoblaydigan bo'lsalar, bu noto'g'ri. Sababi O'zbekiston Respublikasida hozir mustaqillik davridan keyingi, ya'niki 1991 yildan buyog'idagi aholini o'sish koeffitsientini olib qaraydigan bo'lsak, bu darajasida mani bilishim bo'yicha birinchilar, ya'niki kuchli hisoblanadi, adashmayotgan bo'lsam. Ikkinchisi, bu kuchli ijtimoiy norozilik. Bu yerda agar kuchli ijtimoiy norozilik bo'ladigan bo'lsa, Ahmadjonga fikrim uchun uzr so'rayman, Germaniyada shu shimoliy yevropaliklarga xos, ya'niki sovuqqonlik bilan fikrlashish nazariyasiga o'tgansiz va fikrlarni bir taraflama, ya'niki obyektiv va subyektiv sabablarni ko'rmagan holatda fikr olib boryapsiz. Bu mani shaxsiy fikrim, lekin aynan O'zbekiston Respublikasiga kelib ko'radigan bo'lsangiz, bu yerdagi aholini, bu yerdagi aholining kayfiyatidan jannat nodon yurtga qanchalik foydasi tegayotganini, qanchalik shu vatan uchun mehnat qilayotganini bilishi mumkin. Bu yerda Shavkat Mirziyoyevni milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan olib milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan hech qanday ishlarni nazorat qilmaydi degan fikrlarga shaxsan man qarshi bo'lgan bo'lardim. Bevosita aytadigan bo'lsak, 2012-2013 yilda Qirg'iziston mamlakati bilan o'zaro chegara hududlarida bo'lgan har bir kerak bo'ladigan bo'lsa, yana bir qaytarib aytaman bu fikrni, har bir so'zlashuvlarda imini Shavkat Mirziyoyevni bevosita yoki bilvosita ishtirok etgani va shu uzun quloq, ya'niki aytaylik Namangan viloyatida joylashgan ko'kyor, shunga o'xshash hududlarda qirg'izlar o'z nimalarini, e'tiroflarini bir bildirib gapirgan so'zlariga buni man aytmayapman, o'sha yurt, o'sha yer vakillarini, ya'niki mahalliy aholini so'zidan kelib chiqib aytyapman. Shaxsan Mirziyoyev ona yurt tuprog'ini, bir qarich yerini hech bir mamlakatga, hech bir nimaga bermasligini aytib o'tgan. Bu narsani o'sha mahalliy aholi bevosita Shavkat Mirziyoyev chegara hududlarini aylanib o'tayotgan paytida o'zaro so'zlashuvlarda mahalliy aholi bilan suhbatlarda bot takrorlab o'tgan.
Rahmat. Ahmadjon,
men o'zimni savollarimga o'zim bir izoh berib o'taman. Men endi haligi Yevropadagi sovuqqonlikni aytganim yo'q. Men o'sha O'zbekiston Respublikasining prezidentining og'zidan chiqqan gaplarni aytdim. O'sha 2012-yilda Oliy Majlis bosh vazir hukumatni faoliyatini qoniqarsiz topganidan men o'sha bitta misol qilib ko'rsatdim. Nimaga qoniqarsiz topyapti deb savollarni berdim. Men endi shularga o'zim izoh beraman. Birinchi navbatda jamiyatda ijtimoiy norozilik kayfiyatlari kuchayapti degani bu to'g'ri. Rostakamiga to'g'ri. Men O'zbekistonga tez-tez borib turaman. O'zbekistondagi vaziyatdan men juda ham yaxshi xabardorman. Odamlar bilan gaplashaman. Ijtimoiy norozilik nimadan kelib chiqyapti? Birinchi o'rinda bu paxta terimi avjida bu hamma paxta nazoratini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nazoratiga olgan. Paxta terimi shu darajaga yetdiki, olimlari paxtaga masalan Toshkentdagi universitetning talabalari chiqarilmasdi. Davlat byudjetida ishlaydigan o'qituvchilar chiqmasdi, yo bo'lmasa shifokorlar chiqmasdi. Men endi o'sha birinchi bir minutlik daqiqada aytganim, ijtimoiy muvozanatni buzilishiga sabab bo'ldi deganimdan xuddi mana shu narsa edi asosiy sababi, chunki ijtimoiy muvozanat qachonki buziladi, qachonki odamlar o'zini ishini qilmasa, paxtaga o'qituvchi chiqsa, darsni kim beradi? Talaba paxtaga chiqib paxta tersa, ilmni kim oladi? Bu ilmiy davlatni bir o'sha o'zbek farzandlarini ilm olishiga to'layotgan cho'siq emasmi?
Sanjar aka, gapingizni bo'lsam, Ahmadjon aka, kechirasiz. Ahmadjon aka, gapingizni bo'lsam, bahsimiz yanada to'g'ri yo'nalishda ketishi uchun sizningcha mana bosh vazir qanaqadir rol o'ynaydimi O'zbekistonda? Ya'ni yo hammasini prezident o'zi belgilaydimi? Ya'ni bosh vazir qilishi mumkin bo'lgan va bosh va aynan bosh vazir tufayli vaziyat abgorlashgan holatlarni aytib bera olasizmi?
Albatta, masalan men aytganim sababi bosh vazir belgilangan chegaralar ichida, belgilangan prinsiplar ichida erkin faoliyat olib borish huquqiga ega. O'sha erkin faoliyat olib boradigan yo'nalishlari bu agrosanoat va shuningdek iqtisodiy, ijtimoiy masalalar. O'sha iqtisodiy ijtimoiy masalalarda albatta bu bosh vazir o'zini erkin faoliyatini hozir olib bormoqda. Bu hammasi paxtaga majburiy chiqishlarni o'sha avtori muallifi Shavkat Mirziyoyev hisoblaydi.
Balkim prezidentga ma'qul bo'layotgandir shu narsa. Ya'ni mana oponentingiz aytayaptiki, Sanjar aka aytayaptiki, ishonch bildirib qoldiryapti o'sha lavozimda deyapti. Bu ishonchdan deb o'ylaysizmi? Ya'ni sizning fikringizcha qanday?
Yo'q, bu narsa bu narsaga men aniq aminman. Bu narsaga O'zbekiston Respublikasining prezidenti ham qarshi bo'lgan bo'lardi. Endi bilasizmi, masalan men bunga aniq faktlar ham keltirishim mumkin. Mana o'sha paxta terimi masalasida juda ham bir hali qattiq qo'llik bilan hammani paxtaga chiqarayotgan paytda ham bir kollejni talabasi o'sha paxtadagi yomon sharoitlar tufayli ketib qoladi, endi o'z xohishiga ko'ra. Ana undan keyin uni o'qishdan haydadilar. Bu o'qishdan haydagani uchun ota-onasi o'sha prezidentlik apparatiga murojaat qilganida o'sha qizni o'qishlari qaytadan tiklangan, o'sha kollej direktorlariga yarash munosib jazo berilgan ana o'shanda. Ana shunaqa paytda ham aytilgandiki, bu paxta siyosati aralashma, bu narsa tepadan kelyapti degan gaplar bordi. Yo'q. Bu narsa agar bir O'zbekiston fuqarosi bu narsaga agar talab qilsa, boshqa idorasiga borib arizasini beradigan bo'lsa, bu narsa albatta qoniqarli ko'rib chiqiladi. Endi bu masala, endi bu hamma biladigan masala. Buni hozir ko'p uzoq bu haqida ko'p gapirishni ham keragi yo'q. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu paxta noroziliklari kuchaygandan kuchayib boryaptiki, ana o'shanda o'zbeklar nima deyapti? Hattoki deyapti, bu narsalar SSR paytida ham bo'lmasdi deyapti. SSRdan ham battar bo'lib ketdi deb SSRni qumsash boshlangan. Ana shu sababdan ham qumsash boshlangan. Biz mustaqil bo'lganimizdan keyin paxta yakka hokimligini yo'qotamiz. Bizni ruslar bizani majburlab paxta yetishtirgan, bizdan ko'pgina paxta talab qilgan, biz o'shaning uchun bir eshakdek bir paxta terganmiz degan gaplar ko'p gapirildi. Biz bulardan voz kechamiz dedi. Lekin aksida nima bo'lyapti? Bu narsalar borgan sari rivojlanib boryapti. Borgan sari inqirozga yuz tutyapti. Bu paxtada haligi paxta ter odam fermerlarga paxta terdirtirish, fermerlarga majburan paxta ektirtirish, suv ko'p talab qiladigan mahsulotlarni ekstirtirish, boshqa oziq ovqat xavfsizligi ta'sir ko'rsatadi. Bunatni hammasi oziq ovqat xavfsizligiga ham ta'sir ko'rsatadi.
Tushunarli, Ahmadjon aka, tushunarli. Mana shu joyiga Sanjar akaga murojaat qilsak, Sanjar aka, mana shu O'zbekistondagi qishloq xo'jaligidagi majburiy mehnat uchun Mirziyoyev mas'ul deb o'ylaysizmi? Mana Ahmadjon aka shunday deyapti.
Yo'q, bu yerda men to'g'ridan-to'g'ri Mirziyoyevni to'g'ridan-to'g'ri ta'siri deb o'ylamayman. Sababi agar Ahmadjon aka haqiqatda ham O'zbekiston Respublikasiga, ya'niki uni yurtimizga ko'p bora kelib turadigan bo'lsalar, u kishi ko'radilar va biladilar nimani. 2002-yilda Shavkat Mirziyoyev hukumat bosh vazirlik lavozimini egallagan paytidagi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi shunaqangi bir xunuk holatda ediki, hattoki 2004-2005 yilda o'zimiz xizmat safari bilan qishloq xo'jaligi vazirligi boshqarmalarida bevosita yoki bo'limlarida bevosita qishloq xo'jaligi xodimlari o'z ishlari uchun to'g'ridan to'g'ri mas'ul bo'lgan shaxslar o'z ishlarini mutaxassislari bo'lmagan.
Tushunarli, lekin Sanjar aka, bitta narsani tushuntirib berasizmi? Mana fermerlar orasida judayam Mirziyoyevdan ko'p shikoyat keladi Har qalay Ozodlik radiosiga. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ba'zilar laqab ham qo'yib olishgan, Mirziyonov deyishadi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Bu fikrlar umuman har bir demokratik davlat, demokratik tuzilmada har bir fuqaroni o'z fikri, o'z qarashi bor. Shaxsan men hozir aytishim mumkin sizga qarab turib, qanchalikki yoki sadrlarga sizlar aytaylik Amerika Qo'shma Shtatlarini yoki G'arbiy Yevropani bir kechirasizlar fikrlarimni,
bemalol
sotilgan bir nimalari sizlar deyishim mumkin to'g'ridan to'g'ri. Aynan nimaga? Aynan bir taraflama fikr olib borayotganinglarga, aynan shu misol xodimlaringiz yoki muxbirlaringiz to'g'ridan to'g'ri bevosita O'zbekiston Respublikasini ichidan turib fikrlarni ochiq yorug' yoritmayotganligidan. Misol uchun endi
Sanjar aka, biz bilan qolib turing hozir. Ya'ni sizning fikringiz tushunarli. Endi biroz tinglovchilarga ham o'tamiz. Hali fikrlaringiz uchun imkoniyat bor. Dasturimiz nihoyasigacha vaqt ko'p. Rahmat Sanjar aka. Endi ikkinchi raund deymizmi? Shuni boshlaymiz endi. Tinglovchilar chiqyapti. Iltimos, siz ham dasturda eshitayotgan bo'lsangiz va o'z fikrlaringizni qatnashmoqchi bo'lsangiz, yana eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni bildiring. Ba'zi tinglovchilarimizga eslatamiz, mana ha deb bitta tinglovchilar chiqaveradi sizlarda degan shikoyatlar ham kelyapti. Yo'q, ha, ko'pchilik holatlarda bitta tinglovchilar chiqyapti, lekin ular faolroq bo'lganliklari uchun chiqishyapti. Siz ham chiqa olasiz. Shuning uchun shikoyat qilmasdan hoziroq Ozod Skype, ovoz, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Hasanboy degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Hasanboy.
Assalomu alaykum.
Bahsimizni qaysi tomonidasiz? Mirziyoyev tomonidamisiz yoki unga qarshi
bo'lganmisiz? Bugungi mana Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda borayotgan faoliyati bu to'g'ridan-to'g'ri mamlakat prezidentini, demak, Islom Karimov amaldagi, fikridagi, demak, nima deydi, alisotvoreniya, demak uni xohlagan siyosatini amalda olib borilishi sababi bunga haqiqatda bu prezidentimizga, O'zbekiston prezidentiga mana shunaqa qattiq qo'l, ko'p fikrlamaydigan bir bosh vazir kerak. Mana endi 12 yil davomidagi olib borgan bosh vazirlik faoliyatiga qaralsak, albatta bu juda katta nima deydi bir iqtisodiy zarar yetkazdi desak ham bo'ladi bu qaysi tomondan.
Hasanboy aka, siz aytyapsiz qattiq qo'l deyapsiz. Ha, bu narsani ko'pchilik odamdan eshityapmiz, qattiq qo'lligi. Bu yaxshi emasmi qaytanga? Qattiq qo'l va prinsipial bo'lish.
Lekin qattiq qo'llik nima deydi? Qattiq qo'llik bilan bir parallel adolatlik ham bo'lish kerak. Aholi bilan rahbariyatda, hukumatda orasida juda ham haddan tashqari katta masofa paydo bo'lgan vaqtida, hukumat nazoratsiz qolgan vaqtida, demak bu qattiqqo'llik va hukumat nimaga aylanadi, bilasizmi? Vsedozvolenность degan bir so'z bor rus tilida. Vsedozvolenностьga aylanadi, chunki u o'yladiki, u nazorat yo'q unda. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev bo'layotgan faoliyat davomida mamlakatda haddan tashqari korrupsiya rivojlandi. Korrupsiya. Demak, nafaqat bu iqtisodiy sektorda, qishloq xo'jalik sektorida, sog'liqni saqlash tizimida, huquqni muhofaza qilish organlar
Yana savol, o'sha savol. Aynan Mirziyoyevning korrupsiya rivojlanishiga qo'shgan hissasi haqida gapiryapsiz. Ya'ni aynan nimada aks etadi yoki balkim mulozimlar o'zlari korrupsiyalashgandir. Kimdir pora olayotgan bo'lsa, Mirziyoyev nimaga bunga mas'ul bo'lishi?
Bu endi nima deydi? Mirziyoyev nima deydi? Bu know-how desak ham bo'ladi, sababi mamlakatdan imkon darajasida intellektual potensialga ega bo'lgan shaxslarni siqib chiqartirib yuborib, ularni o'rniga ko'p savol bermasdan faqat bajaradigan yani insonlarni ularni o'rniga qo'yish. Bu hokimiyatlarda bo'lsin, tuman viloyat hokimiyatlarida bo'lsin, vazirliklarda bo'lsin, mana 2000-yil boshlaridan boshlab shu 2010-yilgacha 2008-yilgacha dar oladigan bo'lsak ham nisbatan mamlakatda tadbirkorlik faoliyati rivojlanayotgan edi. Nisbatan, demak, bir oz bo'lsa ham korrupsiyaga ega bo'lgan.
Tushunarli, rahmat. Endi shu sizni iddaolaringizni, ayblovlaringizni savolni Sanjarga yo'naltiramiz. Sanjarbek, eshityapsizmi?
Eshityapman,
aka. Mana joy korrupsiyaning rivojlanishiga sabab bo'ldi deyilyapti Shavkat Mirziyoyev rahbarligi paytida.
Man umuman Hasanboy akaga ham yoki man bu Ahmadjon akaga ham bir savol bergan bo'lardim, sizlarga ham. Qaysi mamlakatda yoki qaysi tizimda yoki qaysi bo'lmagan. Mana sizlarga savol Rim hukmronligidan, Rim o'sha imperiya hukmronligidan tortib shu O'zbekiston respublikasini paydo bo'lishigacha bo'lgan davrni ichida olganligi savolman. Korrupsiya buni har bir mamlakatni olimlar fikri bilan gapirganda har bir mamlakatni ichidan yemiruvchi dahshatli balodir. Hozir aytyapti Hasan Bolke, o'zini fikriga o'zi qarshi aytyapti. 2000-yildan 2008-yilgacha tadbirkorlik darajasi o'sib bordi. Kechirib qo'yasiz, 2000-yil boshidan 2008-yilgacha hukumat devasi, ya'niki bosh vazirlik devasida kim turgandi? Bevosita tadbirkorlarga hozirgi kunda ochilayotgan har bir xatti-harakat, har bir yangilik, har bir soliqlardagi imtiyozlar yoki men aytmayman, hech qanaqa bir muammo yo'q. Hammasi ideal, yo'q. Ideal bo'ladigan bo'lsa, bu har bir hukumatda har bir tizimda o'ziga xos korrupsiya, o'ziga xos muammolar bo'lgan bo'ladi, bo'lib kelgan. Buni Shavkat Mirziyoyev, aynan Shavkat Mirziyoyev davrida bo'lgan degan fikrga men qarshiman. Xususan, aytaylik, mana bu Markaziy bank boshqaruv raisida, misol uchun, ishlab kelayotgan Fayzulla Mullajanov, shu kishini misol uchun aytaylik, o'g'illari Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishladi, juda chuqur vaqtda boshqa deyilyapti. Bevosita shu kamchilik bor ekan, hattoki mana siz umuman hamma oponentlarimga fikrda bu umuman fikrlash uchun hammaga qonun barobarligini, hattoki Mullajonov bank rahbarini o'g'li bo'lsa-da javob berib qo'ysin marhamat degan ma'noda ochiqdan ochiq mana nima qilindiku.
Tushunarli. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Bahodir degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, bugun siz berayotgan savolimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning ko'p yildan beri bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev sizningcha o'z lavozimida qolishi kerakmi davomidan? Ya'ni mana prezident bilan tandem bilan boshqarib kelishyapti. U bosh vazirlikni eplayaptimi sizningcha?
Endi bu kundadir fikri eplayapti, lekin men shu bosh vazir vaqtida Samarqandda hokim bo'lgan paytlar, men uni bilganimcha, agar hozirgi davrga kelsa, menimcha yo'q.
Nimada, nima uchun?
Chunki bu zamon talabi bo'lyapti. U uni ish emas-ku, men hozir gaplarni eshitdim. U zamonning talabi bo'lyapti. Xalqni ommalashyapti. Xalq uju qonun, huquqlarni o'rganyapti. Uju odamlar o'zini anosini talab qilyapti. Uju uchun ular borki, o'zi erishyapti u biznesga. Hech qanaqa Umromonovni hech qanday aloqasi yo'q u biznesni rivojlantirish, birovga naqa-naqa qilish, sharoit yaratib berish. Qishloq xo'jalik uni o'zi metodi u qishloq xo'jalik. To'g'ri unga paxta, bug'doy plan shu fermer. A nechta fermerlar bu yerga qamalib ketdi? Men ko'zimni oldida bo'lgan voqealar.
Ya'ni ularni Mirziyoyev qamatgan deyapsizmi yo qanaqasiga? Uni nima daxli bor? Bevosita.
Ha.
Uzr, demak Skype'imizda sal nosozliklar paydo bo'lyapti.
Ahmadjon shu savolga javob beradi.
Bahodir aka.
Bemalol.
Mana hozir Bahodir aka aytdilarki, o'sha Samarqand viloyati hokimi bo'lganda bu hokimiyatni zo'ravonligi ana o'sha paytdan boshlangan bu Shavkat Mirziyoyev zo'ravonligi. Ana o'shanda bir zo'ravonlik usulida ommaviy hasharga chiqarish degan narsalar shunchalar ana o'sha paytdan boshlangan. Men buni mani o'zim ham guvohi bo'lganman. Bu hokim bo'lgan paytda Samarqandni tozalikka hasharga olib chiqqan butun talabalarni ana o'shanda shu sababdan Samarqand davlat chet tillar institutining rektori ham mana Shavkat Mirziyoyev yuzasidan ishdan ketgan. Ana o'sha sababdan bu juda bir olim, haligi ziyoli odam edi. O'shanda agar eslasanglar, agar chet tillar institutining butun talabalari namoyish qilib chiqqan edi. Undan keyin bosh vazir bo'lgandan keyin butun bir hokimiyatda zo'ravonlik shunaqa ommaviy tus oldiki, hokimni so'kishni boshladi. Butun kichkina hokimlar yodda tursin, kichkina rahbarlar so'kishni boshladi. Shu qadar siyosiy madaniyat, axloqsizlik shu darajaga yetdiki, oddiy bir maktab direktorlari, oddiy bir korxonalar o'zini ishchilarining ustidan zo'ravonlik qilib so'kishni boshladi. Masalan, o'sha shahar hokimlari, viloyat hokimlari biror bir fermerni, biror bir odamni so'kayotganda bu jur'atni kimdan oladi, masalan? Kimdan o'rnak olib shu ishni qiladiki, qanday qilib bir qo'rqmasdan bir viloyat hokimi, qanday qilib bir o'zini bir siyosiy madaniyatini, axloqini o'ylamasdan juda bir yomon so'zlar to'kadi. Bu albatta Shavkat Mirziyoyev bu narsani o'rgatib ketdi hammaga. Mana shunaqa qattiqqo'llik yaxshi dedilar. Qattiqqo'llik qachonki qattiqqo'llik bo'ladi? Qonunga hammani birdek talab qilsa, qonunni buzish
uchun shaxsan misol
hisoblanmaydi, u zulm hisoblanadi. Zulm.
Bosh vazirni so'kinganini eshitganmisiz shaxsan yoki so'kinganini eshitgan odamni eshitganmisiz?
So'kingan odam, u bosh vazir so'kinganini eshitgan juda ko'p O'zbekistonda, juda ham ko'p odamlar bor. Hattoki o'sha Samarqand viloyatining hokimi bo'lganda bir kichkina tuman hokimlarini haligi bir juda bir haligi or-nomusga tegadigan ishlar qildirilgani, juda bir ularni bir ota-onasini, onasini so'kkanlari bu. Bu hammasi bu fakt bular. Buni bilmaydigan odam o'zi qolmagan O'zbekistonda. Bu narsa ya'ni shu darajaga keldiki, bu hokimlar hammasi zo'ravonlik yo'liga kirishni boshladi. Bular hammasini avtori mana shu Shavkat Mirziyoyev bo'ladi. Masalan o'sha undan keyingi biri ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsa, hozir mana ikkinchi bu paxta inqirozini aytdik. Ikkinchi inqiroz bu elektr energiya inqirozi. Elektr energiya inqiroziga ham aslida mana shu Shavkat Mirziyoyev sababchi bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, bu hammasi yo unga bog'liq emas, odamlarni o'ziga ham bog'liq degan narsa bo'ladi. Yo'q, bosh vazir shunaqa bir lavozimki, bu bosh vazir agar prezidentni yo'naltiradigan, prezidentni bir to'g'ri yo'lga yo'naltiradigan siyosiy bir ijtimoiy bir chiroyli bir proyektlar bilan, loyihalar bilan chiqib, davlatni rivojlantirishi kerak bo'lgan bir mansab hisoblanadi. Shunaqa bir odam hisoblanadi. Lekin mana hozirgi ko'pchilik aytyaptiki, prezidentga fikrlamaydigan, o'ylamaydigan, qilsa qiladigan odam kerak. Yo'q, unaqa odam menimcha prezident o'zi ham xohlamaydi unaqa odam.
Endi Ahmadjon aka, o'zingizni gaplaringizga o'zingiz qarshi chiqmayapsizmi? Misol elektr energiya taqchilligiga sababchi deyapsiz, korrupsiyaga, zo'ravonlikka va hokazo. Endi nima uchun prezident Karimov bilmaydimi shuni, almashtirib qo'ya olmaydimi? Bir tomondan ishonch bildiryapti shu odamga, ya'ni shu ma'noda.
Yo'q, bu ishonch bildiryapti deb hozir hech kim buni 100% ayta olmaydi. Ishonch bildiryapti degan, masalan, men sizga o'sha Oliy Majlisi qaroridan chiqib aytayapman, masalan, hukumat faoliyatini qoniqarsiz topdi.
Qoniqarsiz topgan bo'lsa, qoniqarsiz topgan bo'lsa, boshqa odam olib kelmaydimi?
Menimcha bu yaqin orada bu narsalar bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Bu saylovlardan keyin menimcha bosh vazirliklarda ham ancha katta o'zgarishlar bo'ladigan umiddaman men o'zim ham. Chunki bu narsani hamma ko'rib bilib turibdi.
agar vaziyat
hozir mana Sanjar aka ham aytyaptilarki masalan qaysi davlatda korrupsiya yo'q, qaysi qanaqada korrupsiya bor, lekin korrupsiyaning darajasi ham bor, biz eng bir botqog'iga botgan darajasidamiz.
Tushunarli. Bo'lmasam shu orada endi Sanjar akaga beraylik mana ayni shu savollarni. Sanjar aka, sizningcha Karimov, prezident Karimov demak Shavkat Mirziyoyevni o'zining bosh vazir etib qoldiradimi?
Mana fikrim bo'yicha prezidentlik lavozimi paytida shaxsan misol uchun o'zimni fikrim O'zbekiston Respublikasi prezidenti fikridan kelib chiqqanmas, bu o'zimni shaxsiy fikrim deb yana qayta aytyapman, ya'niki Shavkat Mirziyoyevni oldingi qilgan harakatlari, oldingi qilgan mehnatlari hisobiga bu inson hozirda aytyapman, hozirda va kelgusi yillarda hukumat tepasida qoladi.
Ana shunaqa gaplar. Ayni paytda mana tinglovchimiz uzilib qolgan edi, Bahodir degan tinglovchimiz, uni boshqacha boshqatdan ulashga muvaffaq bo'ldik. Bahodir aka, assalomu alaykum yana bir marta. Xo'p, davom ettiromagan gaplaringiz. Samarqand, Shavkat Mirziyoyev Samarqandda hokim bo'lgan paytda uni yaxshi bilaman, taniyman deyapsiz. Xo'p, hikoyangizni davom ettiring. Qaysi tomondan, qaysi hislaridan taniysiz? Yaxshi tomonlari nimada? Sizga salbiy ko'ringan tomonlari nimada?
Fermerlarga munosabat qanday edi?
Fermerlarga munosabat shunaqangi darajada edi. Endi mana misol uchun men boya gapni ana qilolmadim, hech kim eshitmadi. Har bir paxta yig'imi, bug'doy yig'imi tumanlarga boradi. Birinchi o'rinda misol uchun Pasarg'om tumani turadi. Paxta yetishtirishi Samarqand viloyatida eng katta territoriya ham, asosan paxta ekiladi. Endi uncha chalov bug'doy yalolari yo'q. Boradi. Birinchi qiladigan ishi nima? Nachalnik bo'lsa bo'ladi yerda, general, viloyat prokuror turadi, o'tiradi. Tur dedi. Ey, onni endi palon qilay. U nima, onasi bilan uning yoshini tenglashtiradi, uni onasi o'lganmi, nima? Tur. Nima unday plan bo'lmadi, bo'lmadi, unday bo'lmadi, unday bo'lmasa shunday yonidagi olib ketdim dedi. Olib ketadi. Men urganlarini ko'rganman kirgizib, qiynab. Alo.
Balkim urmasa bo'lmas, ya'ni hosil bo'lmas, plan bo'lmas, shu ma'noda yuqoridan kelgan talab shundaydir.
Talab qanday? Misol uchun bir fermer. Uni ko'riga, misolni men aytaman, men qanday bo'lgan o'yinlar. Kurug ochiq, davra yaxshi, xizmatini qiladi, boshqa qiladi, qashqa qiladi, tuman hokimiga xizmat qiladi. Bu tuman hokimi viloyatga aytyapti, bu yaxshi fermer xizmat. Uni dalasida lekin boshqa narsa o'sadi, paxta emas. Unga 10 gektar paxta biriktirilgan bo'lsa, shundan 5 gektari u ana shunaqa lutozliklar uchun ekiladi. Keyin qolgan uni 10 gektari plan bo'yicha, 10 gektar qog'oz bo'yicha. Uni ziyonini boshqa fermerlar ko'radi, chunki to'ldirish kerak boyagini. U fermerga yordam berdirish kerak.
Tushunarli.
Paxta planni fermer ko'plari birinchi terimdan bajaradi. Birinchi terimdan bajaradi. Fermer o'zi faktiski bunday olib qoladi. Fermer o'zi eng boy odam bo'ladi. Ilgari mana sog'liq uchun ilgari tarixdan kelib, kunda yeri bo'lsa o'sha boy odam hisoblangan.
Tushunarli. Ya'ni
shohlar ham misol uchun shohlar ham yer bosib olgan, boshqagan territoriya bo'yicha, yerlik bo'yicha boylik hisoblangan.
Tushunarli. Ya'ni sizning fikringizcha Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikda uddalay olmayapti, shundaymi? Qisqa qilib aytadigan bo'lsak.
Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikda uni qiladigan jarayonida hech narsa ko'rilgani yo'q. To'g'ri, men shunaqa voqeaga duch keldim, shunday voqeaga. Jizzax viloyatida bo'lyapti bu narsa. Bizlar endi bir yaxshi-yaxshi bir anolarimiz bor, endi o'tiramiz. Yerda Jizzax viloyati hokimiyatida ishlaydigan bir odam ham bor edi. Endi uning ismini aytish hojati yo'q edi. Anaqa u viloyat hokimligiga da'vo qilishdi, prolagat qilyapti, keyin xatobi deyapti, bitta tuman hokimi bo'lsa ham bo'lardi deydi. U yerda o'tiribdi Shavkat Miromonovich bilan прямой там типа как jo'ra endi qalin o'rtog'ida endi unaqa. Ishnaqa odam ham bor, aytyapti, davay deyapti, soqqasini tashla deyapti, ertaga borib gaplashaman deyapti. Shavkat bilan deyapti, sen deyapti tuman hokim bo'lasiz. U nima u?
Tushunarli, Bahodir aka, ya'ni siz aytayotgan hikoya, korrupsiya hikoyasini biz tasdiqlaymiz, tasdiqlamaymiz ham, inkor ham qila olmaymiz, chunki bu borada boshqa mustaqil manbalardan informatsiyamiz yo'q. Ayni paytda bizni tinglovchimiz, yana bir doimiy tinglovchimiz Bo'rova biz bilan aloqada. Bo'rova, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yana qolsa yaxshimi, u o'zini bosh vazirlikni uddalayaptimi? Qisqa qilib.
Hozir Sanjar ismlari, menimcha huquqshunos bo'lsalik kerak, mana shunaqa deyman. Yurist deymiz. Boy betaraflik deb gapirdingiz. Betaraflik bo'lganda, misol uchun obyektiv qaraladigan bo'lsa, xalqqa qarash kerak. Keyin vazir qanaqa nima u vazifalarni bajaradi, nimani hisobiga, bu yerda xalqni o'z barqarorlik ko'rmayapmanimcha baribir, agar haqiqatdan bunday qarasangiz xalqqa ahvoliga. O'shaning uchun hozir men ikkita mana shu orasida savol bilan keyin hammasini batafsil aytib beraman. O'shaning uchun mana shu savollarimga keyin agar iloji bo'lsa vaqtingizni javob berarsiz.
Yo'q, sizni savollaringizni Bo'rvoy, savollaringizni Sanjarga bering.
Ha, o'sha savollarni ham keyin yana bu Shavkat Mirziyoyev to'g'risida bu gap aniq gaplar bor edi, o'shalarni ham aytmoqchi edim qo'shimcha. Hozir aytayotganim paxta, mana shuncha bolalar paxtaga majbur qilib olib chiqilyapti, nechta bolalar o'lyapti o'sha paxtada. Bundan tashqari makalatura metallom yig'dirishyapti, baklashka yig'dirishyapti bolalarga. Bu kasallik yuqadigan axlatxonalardan yig'ishadi bu narsalarni, bunday olib qaraganda. Bundan tashqari mana paxta, bular majburiy xizmat, mehnatga majburlash bu. Bu qonunlar bo'yicha inson huquqlari qonunlari buzilgani hisoblanmaydimi? Mana siz agar yurist bo'lsangiz, mana shu narsani ham bir o'ylab ko'ringdi. Yana qancha mehnatkashlar o'lyapti. Bu hammasiga kim javobgar bo'lishi kerak? Bosh vazir. Bosh vazir hammasini ko'rib turib buyruq beradi. Nechta fermerlar o'zini osyapti. Nechta hokimlar mushtum zo'rli. Bu hozir aytganlari to'ppa to'g'rimi? Bu oldin ma'lum suhbatdoshimiz ush so'kish to'g'risida. Onasidan so'kish bu. Faqat quruq so'kish emas, onasidan so'kish. Bu haqiqat, bu to'g'risida guvohlar ham bor. Bu narsani masalan hech kim inkor qilmaydi. Kaltayan egan shu Shavkat Mirziyoyev onasidan so'kkan uchun bir marta, ikki marta. Bu ham bor narsa. Endi hozir aslida o'zi nima bo'layotganini men tushuntirmoqchiman. 90 qisqaroq harakat qilaman hozir. 90-yinchi yillardan boshlab bu uyushgan jinoiy guruhlar bo'lishib qo'ldan qo'lga o'tib ketyapti. Mafiya deymiz. Tepada baribir o'sha davlatda orasidan o'sha mafiyani o'sha panoh ostida bo'yapti bu narsada. Bunlar qo'lga o'tdi. Undan oldin boshqa o'sha Salom Abduvaliyev, G'ofur Rahimovlar butun ko'p joylarga egalik qo'yishgan edi, o'shatlarga qarashardi, hamma joydan o'zi o'shatdan do'li olishardi. Undan keyin Gulnor yo'liga hujum qildi, ko'p narsalarni tortib olishni boshladi. Gulnor ishlari hammasi hozir tegi oldi, boshqa o'zbekchasiga o'zimizdan tildim deb gapirsak, hammasini suv bosdi uni hozir. Hozircha. Endi u ketgandan keyin bu Shavkat Mirziyoyev shu 2002-2003 yillardan biri bosh vazir bo'lgan paytdan biri hammasini kuzatib kelyapti. Bu 2005-2006 lardan keyin azgina anaqalanib Gulnor ishini boshlanishi, mana Odil bilan bo'lgan ishlarda bularni teyini chiqishlari, hamma sabab bu mafiyani urushlari. Oxiri hozirgi paytga kelib uni omadi kelib qoldi. Ham ikkinchi tomoni bor. Bu prezidentni buxgalteri deyishadi xalq orasida. Bu o'sha Navoiy aziyolati o'sha keyin Samarqand hokim bo'lib ishlagan paytlarida ham har doim eng ishonchli odami bo'lgan. Bu o'sha tilla to'g'risida ham boshqa ishlarda ham hamma hisobchi hisobida. O'shaning uchun juda ham ishonadi prezident, diktator bu Mirziyoyevga. Endi buni mafiya ishlari to'g'risida aytaman. O'ta serio, mana hozir batashkalar nimaga yig'dirilyapti? Chunki 5 yil 6 yil bo'yapti. Bu Edey Rustem degan bolaga qarardi, utensiri o'shalar shug'ullanardi. Ular biznesmenmi, mayli jinoyatchi deyishadimi? Endi bu bittasini qamashdi, ikkinchisini bilmayman. Ya'ni u jiyanlarini boshlari invalid bo'lib yotibdi. Buni hammasini qo'lga kiritgan Shavkat Mirziyoyev bo'ladi, uni bolalari. Nimaga Shavkat Mirziyoyevga sportsmenlarni bandasi kerak? Uni qancha 500 taga yetib qolsa kerak, uni o'zini askarlar va militsiyalardan tashqari.
Bo'rvoyka, yana ancha davom ettirasiz shekilli. Xullas,
qisqa qilmoqchiman mana. Men aytmoqchi bo'layotganim, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir emas, u mafiyani o'sha Karimov panohiga kelibdi, mafiyani boshlovchilaridan bittasi. Butun hamma paxta boshqa narsasidan hammasidan uni do'lasi bor. O'shaning uchun bu bor haqiqat. Agar yurist bo'lsangiz, to'g'ri qarang. Bu narsa
tushunarli. Burvoyga tushunarli. Oponentingizga endi so'z beraylik. Ya'ni Sanjar aka javob bering endi shuncha gaplar aytildi.
Sanjar aka hozir bu nima to'g'ridan to'g'ri ismlari bo'lmasa kerak, klichka yoki bir nima bilan, nimaga? Sababi u kishi umuman konstitutsiyada jinoyat kodeksida bir kishi so'kishi yoki bir kishi urdi yoki Shavkat Mirziyoyevni man odamidan keldim yoki degan so'z o'zi nima? Mas degan so'zi o'zi bir nima deyish, bu nima deyapti? Islom Karimovni buxgalteri, Islom Karimovni nima qilmoqchi deyish, bunga shubhamiz yo'q.
Sanjar aka, Sanjar aka, sizni mobil telefoningizda aloqani yo'qotib qo'yapmiz. Juda ham yomon sifatda kelyapti. Yana qaytib qolsangiz qo'ng'iroq qilamiz va efirga bog'laymiz albatta. Ayni paytda shu mobil telefonda signal yaxshi bor joyga o'tib tursangiz, hozir yana qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Keyingi tinglovchimiz biz bilan aloqada jurnalist Narzullo Oqiljonov. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Marhamat, Narzullo aka, sizning fikringizcha, mana siz jurnalist sifatida juda ko'p hukumat, davlat, hukumat tadbirlarida bo'lgansiz, eshitgansiz, shaxsan o'zini ko'rgansiz Shavkat Mirziyoyevni, Shavkat Omonovich Mirziyoyevni. Xo'p, shu odam oqladimi o'zini
vazirlik
vazifasini?
Assalomu alaykum, avvalambor yana bir bor bitta narsa aytish kerak, bu insonni shu Mirzo Ulug'bek tumanida hokim bo'lgandan beri yaxshi bilaman. Undan keyin bu Jizzaxga ketdi. Jizzaxda ham masalan o'sha Mirzo Ulug'bek tumanida ham o'sha haqiqatdan ham qattiq qo'lligi bu odamda o'sha ma'lum bir odamlarga ta'zim o'tkazish orqali ishlarni bajartirishga harakat qiladigan bir rahbar. Lekin bu odam bilasiz nima qilgan qilimlari shunday bo'ldiki, bu odam qattiq qo'lligi natijasidan juda ko'p odamlarni nima desak bo'ladi? To'g'risini aytish kerak. Bitta ikkitasi olamdan ham o'tdi. Masalan, Jizzaxda nechtasi olamdan o'tib ketdi. Bu zo'ravonlik natijasida zulm ostida. Bu Samarqandda shunday holatlarni misol uchun qildi bu odam. Bundan tashqari bu so'kish, urushlardan tashqari mana shunday urib o'ldirgan shaxslar bor, o'ldirilgan shaxslar bor Jizzaxda.
Xo'sh, bu iddaolarga o'tmay turaylik, chunki buni albatta tasdiqlash hujjat bilan aytish kerak bunaqa gaplarni. Narzullo aka, lekin har qalay yaxshi qilgan ishlarini ham ko'rasizmi yo faqat shunaqa yomon tomon haqida aytmoqchimisiz bugun?
Ya'ni yo'q, bu bir tomondan nima, masalan o'sha bugungi kunda mamlakatda diktatura hukm surar ekan, hukmronlik qilar ekan, bu bir tomondan o'sha prezidentga ma'qul bo'lgan tomoni bor. Masalan o'sha bir jilovni ushlab turish qishloq xo'jalik sohasidami, qaysi bir soha bu odamga biriktirilgan bo'lsa, shu ma'noda bu prezidentga ma'qul bo'lgan tomoni jihatdan oladigan bo'lsa, bu yaxshi tomoni ular uchun, lekin aslida jamiyat uchun juda katta zarari bo'lyapti. Endi bitta narsani aytishim kerak, hozirgi paytda bu odamni yana bir nima desak bo'ladi, Samarqandda, mana shu Jizzaxda deyapmiz, boshqa joylarda deyapmiz, juda ko'p zo'ravonliklari doirasi boshqa bir rahbarlarga ham o'tib qolyapti. Bu rahbarlar o'zidan bezdiryapti. Misol uchun bu odamni shu rahbarlik qilgan davrimda hisobga oladigan bo'lsak, mamlakatdan chiqib ketganlar soni ham juda ko'payib ketdi. Misol uchun shundan bezor bo'lib, shuni boshqarish nima deydi, usuli bilan
tushunarli. Narzullo aka, mana Sanjar aka yana so'z beraman. Hozir Sanjar aka uladik, chunki balans saqlaylik. Sanjar aka bilan aloqa yaxshi bo'lmaganligi uchun uzib qo'ygan edik.
Va Sanjar aka, korrupsiya dedingiz. Korrupsiyani nima bog'lab turadi? Korrupsiyani bog'lab turadigan narsa nima uchun? Nima uchun bu uzoq davrda qolib ketganligini sababini men aytmoqchi edim, agar mumkin bo'lsa.
Bir jumlada mayli ayting.
Aha, misol uchun o'sha korrupsiyani bog'lab turadigan narsa nima? Nima uchun bu odam masalan, haqiqatan 4 yil 5 yil bo'lgandan keyin bu odam ishdan ketish kerak edi. Ketmay qoldi. Demak, buxgalter deganda ham bir shamalar bor, jiddiy asoslar bor bu yerda. o'sha narsa bu odamni ushlab qoldi, o'rtada katta bir yaxshigina bir vositachi bor, shu asosda qolgan odam.
Tushunarli, tushunarli. Fikringiz tushunarli, Sanjar aka. Sanjar aka, marhamat, so'z sizga endi. Javob
Alisher aka, bu yerda yana bir marotaba qaytaraman. Aybsizlik prezumpsiyasi bor. Bu birinchisi.
Mutlaqo roziman.
Ikkinchidan, rahbar odam aynan hukumat raisi hisoblangan shaxs, Qoraqalpog'iston Respublikasining Mang'it shahrida men bosh vazirman deb bilishni so'kayotgan joy bo'lmasa kerak. Nimaga bevosita oddiy fizikalik nuqtai nazardan olib qaraganingizda ham bir fuqaro bir paytda o'zi ham Toshkentda, ham Mang'it Qaytalik tumanida yoki Bayantalik Norin tumanida bo'lishi mumkin emas. Aynan Shavkat Mirziyoyevga yoki aynan bir shaxsga bu narsani yo'naltirib qo'yish noto'g'ri.
Mana aybsizlik prezumpsiyasi bor Sanjar aka. Mana iddaolar yangrayapti, har xil korrupsiya va hokazo iddaolari. Bu hech qachon ichki xatda ko'rilmagan shekilda bunaqa narsalar.
Ikkinchisi, men shaxsan, xo'p, bu yerda aytilyapti inson huquqlari. Inson huquqlari bo'yicha Shavkat Mirziyoyevni imino misol uchun aybdor yoki aybsiz degan fikrga meni qo'limda faktim yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchidan, sobiq SSRni qunchayapti deyapti. Sobiq SSRni qunchashiga sabab O'zbekiston Respublikasi anklav davlat hisoblanadi. Ey fuqarolar, ey millatdoshlar, ko'zlaringizni ochmaymizmi? Dunyoda 33 ta anklav davlat bo'ladigan bo'lsa, shularni bittasi O'zbekiston hisoblanadi. Eng asosiysi, muhtaram prezident aytayapti. Mirziyoyev buni aytaylik, prezidentni mana ahamiyati o'zi ham mana apparamenti mana gapini tasdiqlab ketyapti. Ya'niki prezidentni ko'zguvchi, ya'niki prezidentni g'oyaviy fikrlovchi mexanizm hisoblanadi bosh vazir deyapti. Ya'niki bundan olib qaraydigan bo'lsak, anklav davlati ketib qolyapti. Chegara qismlaringizni o'sha tamojna soyuz degan bir bo'g'ron, Yevrozel degan bir bo'g'ron kelyapti. Rossiya boshchiligidagi Marokkoni yomon yoki yaxshi deb yiroqman. Sababi Rossiya Federatsiyasi bilan uzviy va tarixiy bog'liqlik doimiy juda katta. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Yevrozel degan katta bir bo'g'ron quribdi. Chegara hududlari to'g'ridan to'g'ri okean yoki dengiz
tatligiga Sanjar aka, o'tlab ketmaylikda, umuman o'tlamasdan mana shu siz aytayotgan tahdidlarga qarshi chiqishda ya'ni Mirziyoyevni roli qanday, ya'ni qisqa qilib?
Bu yerda Shavkat Miromonovichni biz bilamiz, tashqi aloqalarda yoki tashqi ishlar vazirligi umuman vazirlar mahkamasini ichida hisoblangan vazirlik hisoblanadi. Aynan tashqi ishlar vazirligi orqali o'zimizning nega har birimizni aynan aytaylik Alisherga siz yoki Qadiriddin aka, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'ladigan har bir shaxsning qiladigan qonun oldidagi, konstitutsiya oldidagi burchimiz hisoblanadi.
Tushunarli, vaqtimiz tugab boryapti, Sanjarbek. Sizda mana oxirgi mana 15 sekund so'z. Demak, Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikni bundan keyin eplaydimi, yo'qmi?
Qadiriddin aka, bitta fikr. Siz ertaga tirik bo'lasizmi yo o'lib qolasizmi?
Xudo biladi.
Tirik bo'lsa eplaydi demoqchisiz-da. Yaxshi.
Mana xudo biladi. Lekin qilgan ishlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, mani fikrimcha muhtaram prezidentni fikri bo'yicha eplaydiki, shunga
rahmat.
Umumiy yig'ilishiga buni nomini aytilyapti.
Ahmadjondan so'raydi. Ahmadjon, sizga mana oxirgi so'z, bir xulosa qiling, marhamat.
Men kelajakda men shuni o'ylaymanki, bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yaqinda aniq hukumat almashgandan keyin, prezident saylovlaridan keyin bu xalqning orasidagi norozilik kayfiyatlarining kuchayganligi, iqtisodiy tanazzul yo bo'lmasa hozir mana ayniqsa ko'rib turibmiz, Rossiyadagi iqtisodiy muammolar O'zbekistonga ta'sir qilmay qolmaydi. Rossiyada ko'pgina ishsizlar armiyasini bu bir yarim qaytib kelsa ham O'zbekistonda iqtisodiy muammolar boshlanadi. Mana shu muammolar soyasida
Demak, bahsimizga hali mavzu ko'p ekan, hurmatli tinglovchilar. Demak, shuning bilan bas onlayn eshitirishni yakunlaymiz. Endi fikr navbati sizga. Marhamat, o'z fikrlaringizni bizga bildiring. Rahmat tinglovchilar.